Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Prieš porą dienų valdžios institucijos ir informacinių technologijų verslas įkūrė specialiąją grupę FinTech Lithuania. Jis sieks tapti pasaulyje itin sparčiai augančią finansinių technologijų sektoriaus lyderę regione. Tad apie tai šiandien ir kalbame su grupės pirmininku, teisininku Artūru Asakavičiumi. Sveiki.
Labai dieną.
Tai FinTech grupė įsikūrė už vakar. Kodėl dabar?
Natūraliai gavosi taip, kad visa rinka ir vyriausybė pradėjo skirti dėmesį fintechui realiai prieš metus laiko. Ir pradėjo skirti tą dėmesį, pamatėme rezultatus, pamatėm, kad nemažai fintechų, taip vadinamo, kelias į Lietuvą, Lietuvoje technologinės bendrovės kuria produktus, kurie pritaikomi finansų sektoriai. Natūraliai gavosi poreikis sukurti komitetą, grupę, kurie atstovaus fintechų interesus. Ir šita grupė buvo kuriama iš tikrųjų beveik 6 mėnesius. Ir visą tą laikotarpį mes bandėm susidėlioti aiškiai savo grupės tikslus.
Ir kokie jie yra?
Tikslai tai yra dvejopi, yra susiję su vidinė rinka ir eksportu. Vidinė rinka, tai mes sieksime kuo labiau skatinti žmonės naudotis finansiniam inovacijom kasdienime gyvenime, siekti, kad finansinių technologijų produktai paslaugos pasiektų viešai sektorių, o kas susijęs su eksportu, tai bandysime skatinti paslaugų produktų veikiančių fintech srityje eksportą į kitas šalis.
Išsikelti tikslus yra vienas dalykas, o juos įvykdyti visai kitas, tai kaip jūs ketinate juos įvykdyti?
Tai šiuo metu dabar susidėliojam trumpuosius tikslus, trumpajam laikotarpiui ir pariskiriam tikslus kiekvienai grupiai, vidiniai ir išoriniai, kaip ir minėjau, vidinės rinkos ir eksporto. Ir pagal juos dabar judėsime į priekį. Tai jeigu konkrečiai, kokie būtų mūsų tikslai, tai vidinė rinka, vidinės rinkos grupė sieks identifikuoti, kaip galima pritaikyti technologijas viešajame sektoriuje, kaip bendradarbiauti su viešuoju sektoriu, didins bendradarbiavimą tarpusavyje tarp technologinių bendrovių ir finansų įstaigų. Taip pat bandysime šalia Lietuvos banko kūrimo reguliacinio sandboxo vystyti techninį sandboxą, kas leis naujom jaunom bendrojams startupams pamatyti, kaip iš tikro realiai praktikoje gyvendinti jų produktus su jau rinkoje veikiančiom bendrovėm. Taip pat stengsime suorganizuoti hakatonus, kad pajungti jaunimą, talentą į šitą sritį ir jų viduje taip pat kurti vertę.
O eksportas?
Eksportas, tai bus pirmi tikslai yra identifikuoti tikslinės rinkas mūsų grupės narių, identifikavus tikslinės rinkas, formuoti užduotis ir čia yra labai svarbu, kad užsienio reikalų ministerija rodo didelį palaikymą tam ir kartu organizuosime išvykas ir lygiai taip pat su Investuok Lietuva, Versle Lietuva sieksime garsinti Lietuvos vardą.
Ir kokias šalis?
Tai, kaip ir minėjau, dabar pagrinde turbūt dėliosime savo tą vadinamą tikslinės rinkas. Tai mūsų narių yra 24 šiuo metu. Dalis iš jų domisi tuo eksportu, tai bandysime žiūrėti jų poreikius ir grynintis.
Taip, tarp narių yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Lietuvos banko asociacija, įvairios bendrovės ir įstaigos, o prisijungti, skaičiau, turėtų dar 22 rinkos žaidėjai.
Jo, taip. Iš principo mes turime dabar 24 narius, turime tiek finansų įstaigas, technologinės bendrovės, asociacijas, advokatų kontoras, audito bendrovė, bet laukiančių, kaip aš sakau, sąraše norai išreiškia būti 22 kitos bendrovės, kurios stebės akilai, kaip mes siekiame savo pirmųjų tikslų ir aš tikiuosi, kad greitų metų prisijungs. Ir suformuosime vieną turbūt stipriausių grupių, kuri...
Taip, bet verslas vis dėlto yra ir konkurencija, ir jeigu taip. Į grupę įsijungia tarpusavio konkuruojantis, pavyzdžiui, bankai ar advokatų kontoros, kaip jūs į tai žiūrite?
Asmeniškai tai...
Ar tas konkurencingumas nepakiš kojos bendradarbiavimui?
Turbūt daug kas ir taip ir galvoja, kad konkurencingumas ir gali kišti bendradarbiavimo, bendradarbiavimo vystimosi galimybės, bet jeigu pažiūrėtume, kas vyksta tarptautinėje rinkoje, tai mes matome, kad fintech srityje būtent vyksta bendradarbiavimas tarp skirtingų bendrovių ir konsolidacija, nes vienos bendrovės turi technologijas, kitos turi vartotojus, naudotojus, kurie gali naudotis tomis technologijomis ir jie rando, bando ieškoti bendrų sprendimų. Bando kartu pasiūlyti geresnę paslaugą, geresnės kokybės paslaugą. Ir jeigu net pažiūrėtume į Skandinaviją, tai skandinaviški bankai, kurie net ir čia veikia, Skandinavijoje puikiai bendradarbiauja su inovatyviom įmonėm, startuoliais ir diegia bendras paslaugas. Tai konkurencija yra baisų žodis turbūt, bet manau, kad didesnė vertė yra bendradarbiauti negu konkuruoti ir siūlyti vartotojam geresnės kokybės, geresnės kainos paslaugas.
Taip ir aš įsivaizduoju, kad vienas iš vadovų, ponas Tomas Vitkus, asociacijos Infobalt prezidentas, yra sakęs, kad jeigu yra vienas sritis, kur reikia užtikrinti proveržį, tai yra švietimas.
Aš su Tomu sutikčiau ir pagrindinė turbūt Tomo mintis, kalbant apie proveržį, buvo ta, kad mums kaip valstybei, kaip mažai valstybei, labai svarbu užtikrinti, kad turėtume reikiamą skaičio IT specialistų, kurie yra būtini siekiant vystyti technologijas. Ir kaip matome, labai daug bendrovių kūrėsi čia Lietuvoje, daro savo tuos vadinamus share servisus, kuriuose įdarbina šimtus IT specialistų. Ir Tomas natūraliai norėtų, kad mes kaip valstybė skirtume dėmesį augintą jaunąją kartą, kuri vėliau galėtų būti kvalifikuoti specialistai ir užtikrint, kad tos bendrovės toliau keltųsi į Lietuvą, kad vystytųsi technologijų rinką. Tai automatiškai tai svarbu ir fintech sektoriui, nes fintech technologijos yra nesietos nuo finansinių paslaugų teikimo.
Tai ar tie specialistai yra blogai paruošiami mūsų universitetuose ir aukštosiuose mokyklose, ar jų tiesiog trūksta ir žmonės nėra motivuoti tai studijuoti?
Aš manau, kad paklausa yra didesnė šiuo metu negu pasiūla. Tai natūraliai visuose turbūt valstybėse susiduriama su tuo, kad viskas pereina į virtualią erdvę. Pereinant į virtualią erdvę, poreikis didėja. Tai aš manyčiau, kad mes auginam labai puikius specialistų šalyje, tiesiog jų reikia dar daugiau ir paklausa didėja natūraliai. Tai jeigu turbūt pažiūrėtume statistikas kažkokias, tai aš, nors jų ir nežinau, bet tikiu, kad vis daugiau žmonių studijuoja informacinės technologijas.
Ir jie išvyksta dirbti paskui kur nors kitur, ar padės sustabdyti emigraciją?
Aš manau, kad vyriausybės noras skatinti fintechą būtent turėtų sustabdyti, turbūt nesustabdyti, bet sumažinti emigracijos rodiklius. Vien dėl to, kad jeigu žiūrėtume jaunus žmonės, jie visi nori dirbti naujuose Google, Facebook tipo bendrovėse, ar tam pačiam Revoliute, kuris, kaip žinome, ateina su savo naujais produktais ir sako, kad mes pakeisime finansų sektorių. Tai jaunimas irgi lygiai taip pat. Jisai nori keisti kažką, jeigu mes sugebėsime kurti darbo vietas, kurios pasiūlys tokius iššūkius, manau, kad jie ir liks. O tai, ką mes matome pastaruoju metu, kokios bendrovės kelias į Lietuvą, tai tik užtikrina, kad turėtų didėti darbo vietų skaičius specialistams, kurie būtent ieško tokių iššūkių.
O su kokiais dar iššūkiais susiduria finansinių technologijų bendrovės?
Finansinių technologijų bendrovės susiduria taip pat ir su teisiniais iššūkiais, nes reikia suprasti, kad mūsų teisės aktai buvo kuriami pagal Europos Sąjungos direktyvas ir tos direktyvos yra seniai priimtos, kada nebuvo tokio aktyvaus finansinių paslaugų kelimo į virtualią erdvę. Vadinasi, mes susidurime su tam tikrais teisiniais iššūkiais, kuriuos kartu su Lietuvos banku eliminuojam ir bandysim toliau sėkmingai eliminuoti, kad vis mažiau kliučių būtų. Bet taip, tuo pačiu ir užtikrinamas saugumas žmonėm, kad nors ir persikels finansinės paslaugos, pinigai, visą virtualią erdvę, bet jų asmens duomenis, jų lėšos bus saugios.
Ir kalbant dar apie teisę, tai grupės vicepirmininkas Tomas Ambrasas netmetė galimybės, kad grupė sieks prisidėti prie įstatymų projektų tobulinimo. Kokie projektai kliūva?
Vyriausybė metų pradžioje pavasarį patvirtino planą, kuriuo sieks skatinti fintechą valstybėje ir duoti jam suteikti kuo daugiau palaikymo. Tam plane yra, dabar nepasakysiu tiksliai kiek, bet labai daug sričių, kurios yra tobulintinos. Ir viena iš sričių, sakykime, yra teisės aktai ir teisės aktų peržiūrimas, bandant identifikuoti kliūtis, kurios neleidžia kažkokiom finansiniam paslaugom persikelti į virtualią erdvę ir kad jos būtų teikiamos internetu laisvai, kad tai bandysime toliau identifikuoti. Mes dabar matome, kad persikelia, tarkim, banko sąskaitų atidarimas, mokėjimo paslaugos į virtualią erdvę, bet dar yra labai daug kitų sričių, draudimo paslaugos, investicinės paslaugos. Ir panašiai, tai manau, kad čia yra, nėra toks labai greitas darbas, kurį padarysim, bet kaip komitetas FinTech Lietuvoje, mes tikrai bandysime siekti identifikuoti tas kliūtis ir jas siūlyti panaikinti kuo greičiau, kad mūsų nariai galėtų sėkmingai vystyti naujus produktus, paslaugas ir siūlyti vartotojų.
Tikslas yra tapti regiono lyderę.
Taip.
O štai Estijoje fintech sektorius dvigubai didesnis, kaip suprantu, 7%, jeigu Lietuvoje yra 3,5. Tai gal regiono lyderė dabar yra Estija? Ir mes norime ją pralenkti?
Na, aš manau, kad dar nėra regione įsitvirtinusios lyderės tokios kaip vienos, bet jeigu mes pažiūrėtume į tai, kiek mes bendrovių ir verslo pritraukiame Lietuvą, tai vienareikšmiškai mes esam lyderiai. Tai čia yra turbūt skirtingi matavimo ar skirtingi rodikliai, kaip galima žiūrėti. Tai aš manau, kad ilgainiui tikrai įsitvirtinsim ne tik pagal rodiklį pritrauktų bendrovių finansų srityje, bet ir pagal finansinių paslaugų naudojimo kiekį tarp mūsų gyventojų.
Dėkoju Jums, tai buvo pokalbis su FinTech Lietuva grupės pirmininku teisininku Artūru Asakavičiumi.
Ačiū.
Ką tik įvyko sostinės dienų atidarymas, įvairūs nemokami renginiai atvirose Vilniaus miesto erdvėse, katedros aikštėje, Gedimino prospekte ir kitur vyks visą savaitgalį. Apie sostinės dienas kalbame su šventę organizuojančios viešosios įstaigos Vilniaus festivaliai generaliniu direktoriumi Remigijumi Merkeliu. Sveiki.
Labą dieną.
Tai ką tik įvyko šventės atidarymas, kokios nuotaikos yra mieste?
Nuotaikos yra tikrai nuostabios, žmonės su šypsenom ir svarbiausia, kad labai daug žmonių, neįtikėtinai daug, nes dažniausiai penktadienis ankstesniais metais dar būna darbo diena ir ne visi žmonės dar spėjo po darbų penktai valandai ar ketvirtai, netgi jau trečią ir antrą valandą buvo šiandien daugybė žmonių dėl to, kad matyt šiandien rugsėjo pirmoji. Ir būtent rugsėjo pirmoji tai reiškia, kad žmonės matyti pasiėmė laisvas arba pusiau laisvas dienas darbose dėl vaikų, dėl studentų, dėl išėjimo į mokyklą ir taip to pasekoje jie anksti visi sugužėjo į Vilnių ir tikrai nuostabios nuotaikos, visi geranoriški, visi laukia, kažko laukia, tikrai renginių pradžia prasidėjo 5 valandą ir to laukimo jau kaip ir nebeliko, sostinės dienos atėjo.
O ar orų prognozė negazdina lietus pranešamas visam savaitgaliui?
Na, orų prognozė, jeigu mes būtumėm labai išsigandę, tai galbūt ir nereiktų daryti sostinės dienų, nes žinot, Lietuvoje kokie orai būna. Tikrai to lietaus nepagaili dangus, bet pagrindinis dalykas visiems, kaip ir sakom, renginiai vyks, viskas įvyks taip, kaip suplanuota, tiesiog visiems reikia pasirinkti atitinkamą rūbą, skėti įsimesti ir tas lietus, mūsų žiniomis, tai nebus ilgas labai. Jeigu palis kokią valandėlę, tai dvi maksimum, tai nebus visą dieną, visą ištisą dieną, kol kas bent jau to prognozės nerodo, tai tikrai toks lietus neturėtų išgazinti mūsų, tai tikrai, bet aš svarbiausia galvojam apie vilniečius, apie miesto svečius, kurie lankysis renginiuose, tai kad jų neišgazintų, svarbiausia geras rūbas ir skėtis.
Ir ką naujo siūlote sostinės dienų metu lankytojams pamatyti?
Na, jau daug kartų įvairiuose interviu dar sakiau, kad tikrai šiais metais sostinės dienose yra nemažai naujovių. Visų pirma, didžiausia mums iššūkį, o kaip organizatoriams kelinti naujovę, yra krantinė prie Neries upės tarp Mindaugo tilto ir Žaliojo tilto. Tai ten yra visiškai naujai pirmą kartą sostinės dienose įrengta nauja renginių erdvė, kurioje šiais metais galbūt netgi rekordinis kiekis maisto vagonėlių toje erdvėje susibūręs.
Ir ši erdvė vadinasi Neries baletas?
Tai, ne, ši erdvė vadinasi gero maisto krantas, dėl to, kad visą dieną vyks, žmonės gali čia ateiti irgi ir paragauti food truckų, maisto vagonėlių, siūlomų įvairiausių gardumynų, įvairiausių, tikrai labai skirtingų virtuvių. Tai taip, kad čia tikrai rekomenduoju ateiti, nes čia tikrai rasite, na, didžiulę įvairovę ir tikrai būsite maloniai nustebinti. O Neries baletas jūsų paminėtas, taip, jis vyks irgi būtent šitoje erdvėje, jis vyks ne dienos metu, ne vakare, o vėlyvą vakarą nuo 23 valandos, kai pasibaigs visi didieji koncertai Katedros aikštėje, Kudirkos aikštėje. Tai būtent 23 valandą pradėsime rodyti seansus Neries baletą, tai yra unikali 3D video projekcija ant iškelto Neries upės vandens. Tikėkime, kad oras nesukliudys, nes vakar buvo repeticija, bandymai ir tikrai buvo įspūdingas reginys, kurį kaip tik mums pateikė Neries baleto kūrybinė grupė. Na, štai ir dar viena Neries krantinėje naujovė, tai kad scena eksperimentai skirta alternatyvios elektroninės muzikos atlikėjams, kur irgi suburs nemažą būrį jaunimo, tikrai tikiuosi, kad labai sudomės ši scena. Taigi toj erdvėj tikrai bus ką veikti daugam įvairių pomėgių žmonėms. Na, o tradiciniai visi renginiai sostinės dienų, aišku, miesto širdyje, pačioje miesto širdyje, tai yra Gedimino prospektas, tai yra Katedros aikštė, didieji koncertai, šį vakarą atidarimas didysis koncertas Katedros aikštėje su garsia britų atlikėja Katy Tunstall, kuri atvyko į Lietuvą pirmą kartą surengs pasirodymą gausiai publikai Katedros aikštėje, o jos apšildymo įžanginę dalį koncerto rengia lietuvaičiai Colors of Bubbles. Tai irgi tikimės, kad atidarimo koncertas Katedros aikštėje tikrai nepaliks abejingų.
O taip pat yra ir šeimų ir vaikų parkas. Kas ten?
Taip, šeimų ir vaikų zona yra pilna atrakcijų mūsų mažiesiems. Jį įsikūrė šiais metais pakeliui einant nuo Katedros aikštės link Mindaugo tilto, tai yra netoli Karaliaus Mindaugo paminklo. Ir ten įvairių atrakcijų ras mažieji ir šeimos, ir galės ir pasiplaukėti vandeniniuose burbuluose, valtelėmis pasiirstyti, mašinėlėmis pasivažinėti, traukinukais ir daugybė kitų atrakcijų, kurių tikrai mažieji, manau, kad išsiilgė sostinės dienų metu, nes tai yra irgi tradicinė šventės dalis.
Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo Vilniaus festivalį generalinis direktorius Remigijus Merkelys. Tiek šiandien laidoje aktualusis interviu, laidą vedė Aušra Jurgauskaitė, likite su Žinių radiju.